皆さんこんにちは、お元気ですか？はるみです。オラートドベンソーはるみ。さて、今日の漢字マスターでは次の3つの単語を勉強します。アジェンチバイベーサストレスパラブラ少子、集合、待ち合わせ、間に合う。ではまず集合から始めましょう。アジェンチバイコメッサコン、集合、集合、集合。 OK、 プリメロ漢字、集、集を集める、集める、を集まる、集まる、集める、え、ジュンター、集まる、ためポチセジュンター、をヘユニー。イセグンド漢字、ゴー、ゴー、を合う、合う、シグニフィカコンビナー。Então, os dois kanjis juntos. 集合 significa encontro. Ok? E normalmente a gente usa 集合 para encontro de três ou mais pessoas. Para duas pessoas só, a gente normalmente não usa 集合, mas usa 待ち合わせ, que é próxima palavra. Ok? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? A gente vê 集合 em folheto de propaganda. Por exemplo,集合時間、集合時間 seria hora de encontro。 集合場所、集合場所 seria local de encontro。 現地集合、現地集合 seria encontro no local da atividade、 no local da atividade。 OK?Mas também pode usar na conversa. Por exemplo, 9時にカラオケに現地集合ね。9時にカラオケに現地集合ね。Vamos encontrar no karaoke às 9 horas. OK? 9時にカラオケに現地集合ね。それでは次の単語、待ち合わせ。Primeira parte, 待ち。待ち significa esperar. 待ち。Espera. 合わせ é combinar. Então, 待ち合わせ é igual a 集合, né? 集合, que a gente viu. 集合. Só que a diferença é 集合 normalmente é para mais pessoas. E 待ち合わせ é menos pessoas. Ok? E também, 待ち合わせ pode ser usado no sentido de 約束. 約束é compromisso. Por exemplo, 友達と待ち合わせをしている。友達と待ち合わせをしている significa estou esperando meu amigo ou eu tenho compromisso com meu amigo. 友達と待ち合わせをしている。OK? Vou mostrar mais exemplos. 東京駅で待ち合わせの約束をした。東京駅で待ち合わせの約束をした。 Eu marquei para encontrar na estação de Tóquio. 東京駅で待ち合わせの約束をした。 OK? それから待ち合わせの場所と時間、待ち合わせの場所と時間、hora e local de encontro. 待ち合わせの場所と時間。それから最後にmais uma coisa. 待ち合わせ pode ser escrito assim ou 待ち合わせ assim. Sem hiragana chi, 待ち合わせ. Os dois são a mesma coisa. Ok? 待ち合わせ。では最後に por último. 間に合う。間に合う。Significa dar tempo. Primeira parte é mani, né? Ma, mani. E au é igual a 集合 e 待ち合わせ, mesmo kanji, né? Então, sentido também igual a combinar ou acertar. Acertar, ok? Por exemplo, 時間に間に合った. Cheguei na hora. 時間に間に合った.バスに間に合わなかった。ネガティブ。 バスに間に合わなかった。ネガティブパッサード。Então, não deu tempo. Eu perdi o ônibus. バスに間に合わなかった。E esse 間に合う pode ser usado para algo sem ser tempo, no sentido de suficiente. Por exemplo, 100 円で間に合う100円で間に合う significa é suficiente 1000 yen? Com 1000 yen dá?ね、1000円で間に合う。それから今日の夕飯は間に合わせで作った。今日の夕飯は間に合わせで作った。今日の夕飯ね、ジャンタージュ王子、間に合わせで作った。 Eu fiz com 間に合わせ significa eu usei qualquer coisa que estava na geladeira。間に合わせ。Então, se mudar um pouquinho, 間に合う、間に合わせ、ね、pode ter sentido um pouquinho diferente. 間に合う、間に合わせ。はい、というわけで今日は3つの単語見ましたね。Primeiro foi 集合、que é reunião, normalmente para mais pessoas, 集合。それから、待ち合わせ、menos quantidade de pessoas, 待ち合わせ、normalmente duas pessoas, 待ち合わせ、combinar.ね、e 間に合う、だ tempo。 今日のレッスンも楽しんでいただけましたか？というわけで今日はここまでになります。 Até a próxima aula! Tá bom? Tchau, tchau!